Oddaja Pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu.
Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v 8. ediciji literarne oddaje na Radio Študent na frekvenciji 89,3 MHz, ki jo še naprej spremljate vsak prvi ponedeljek v mesecu ob standardni uri. V oddaji Pisalni stroji smo kot vedno z vami Moane Sinanović, Andrej Tomažin in Marko Bauer. Tokrat bomo v postkoitalnem duhu prešernovanja govorili o nagradah, pri čemer se bi bilo intrigantno izogniti tako navajanju Bourdieuja, aka simbolnega kapitala, kot aludiranju nanj. Začenjamo faktično in kartografsko, predvsem pa Kobayagi neliterarno. Cristiano Ronaldo, ali v Tomažinovi portugalščini
Cristiano Ronaldo,
je pobral tako zlato žogo kot Fifino nagrado za najboljšega nogometaša lanskega leta, ter za sabo še četrtič pustil Mesija. Ne dvomim, da bo to nekakšna komična epizoda za zanamce, če jih bo nogomet takrat še ganil oziroma obstajal, oziroma če bo do obstajali sami, zanamski kriterij, oziroma zanamska uteha sta že dolgo nekam za nami, kot jo prejšnji oddaj nakazal Tomažin. In vendar se mi zid kaže kot indikacija nekakšnega konsenza, nas je Rancière o tem misli kar hoče. Messi je alien, oziroma pes, kot ga diagnosticira esej Hernana Cassiarija, pes raziskovalec, ki se ne meče na tla, ne valja, ker ga zanima le žoga. Nagrade pa pač izbirajo med ljudmi. Nekega znamenitega dirigenta ali skladatelja, ne spomnim se več, za koga je šlo, so nekoč vprašali, kateri je po njegovom največji skladatelj vseh časov, oziroma Goat. Odgovoril je Beethoven. Spraševalec ga je pobaral. Ampak, kaj pa Mozart? Dirigent je odgovoril. A ja, mislil sem, da so me vprašali po največjem skladatelju vseh časov poleg Mozarta. Brško je samo umevno, da ime dirigenta variabilno in da so variabilni tudi odgovori, komod bi k dvojcu dodali še Baha, ter na to poljubno mešali igralno polje. No, relativno variabilni. Če se spomnimo neke druge anekdote, aka apokrifa, ko Arturja Eddingtona vprašajo, kako se počuti kot eden izmed treh, ki razume relativnostno teorijo. Po daljšem premolku, ki kot da bi bil nekakšna skromna zadrega, le odgovori. A veste, da se ne moram spomniti, kateri je tretji? Navedimo še en primer. Seinfeld, ki slovi kot najsijajnejši sitcom, morda najsijajnejša serija sploh, naj si Derrida misli kar hoče, ter ponovno znan tudi kot serija, s katero med drugim masno zaslužil in še vedno bajno služi novi glavni strateg Bele hiše Steve Bannon, je med leti 89 in 98 samo enkrat zmagal na Emmyjih. Premagovali so ga Cheers, Murphy Brown in je to več let zapored Frasier. Največ Emmy od igralske ekipe Seinfelda 3 je prejel Michael Richards, aka Cosmo Kramer, edini lik v seriji, ki je variacija klasične figure komedije, klovna. Ena izmed epizod se s to okoliščino poigra, ko v njej izvemo, da se Kramer na smrt boji klovnov in da se mu niti sanja ne zakaj. V tem bi bil Seinfeldov, bolje Larry Davidov dis, aka Trololo, Emmyjev oziroma nagrad na sploh. Ampak vsi ti primeri so seveda kruti, ker so nedosegljivi. Še bolj ali po svojem manj kruti so, ker jih je zlahka uporabljati v politikanske namene, kot to stori kulturni minister Peršak, ko spregovori o tem, da se je kulturni sistem spremenil v socialni sistem, namesto da bi bil domnevam meritokratski. S tem zariše manihejskost vrhunskosti versus socialnosti, tako kot bornerano razločuje med večnostjo in modnostjo, če ravno gre zanimive časovnosti iskati ravno mimo teh dihotomij. Oziroma z besedami Marka Fišerja, citiram, od ekonomskih ciklov do psiholoških nihanj razpoloženja so trendi zagotovo aspekt vseh potez življenja, kozmosa, česarkoli. Trendi so kulturni ritmi, pri čemer je kultura razumljena na najbolj neoseben in najmanj humanističen način. Konec citata. Ampak ja, Peršak še vedno pravi takole. Tolstoj in Dostojevski, updatenost teh prilik na eni strani, pa razvoziti na drugi. Tako da tako imenovana vrhunskost tradicionalno ne bila tako imenovani socialni primerek, ki pa v času Tolsta in Dostojevskega ravno ni bila vzdrževana, niti hipotetično, niti deklarativno in je pač še lažje umrla od lakote ali zblaznela ali se samo ukinila ali vse troje naenkrat. Je pa res, da Tolstoj ali Dostojevski nista in bi bil manda ravno o tem Peršakov argument. Pri tem se vse res spomnim Ivana Groharja, ki je v takšni stiski, da izprazni blagajno Slovenskega umetniškega društva, da je še tako dostojanstveni Jakobič lahko osupil in milo razočaran nad njim, potem pa ne bodi ga treba v nadaljevanju srečile crkne. Sistem ni razdvojen na vrhunsko socialnost, temveč združuje to vrhunsko socialnostjo. V skladu z načeli Ingru Bajasa so v dani kulturosferi ravno posvečeni vrhunski kulturniki tisti, ki so socialno vzdrževani. Arhitektom in literatom z DOO-ji država plačuje prispevke, tako da se ti povrhu lahko še zaganjajo v remijade, kako klavrne pensije bodo prejemali Once Upon a Future. Tisti zunaj, ki skušajo vstopiti v ta sistem, pa je rečeno ne odjebejo, saj so zgolj solidni in ne vrhunski. Vendar te politike oziroma oblasti ne izvajo le ministri in njihovi ministrantje, temveč se to odvija vseh mikromiljejih. Hočeš, recimo, napisati kratko zgodbo ali esej za neko revijo in si zavrnja z argumentom, da pač nisi Deleuze ali Kafka, kot bi si kaj takega domišljal in kot bi bili tisti, ki so že noter sami Kafke in Deleuze. Zato, da si v ta kulturni sistem socializiran, je nujna vrhunskost, ki očitno ne pomeni drugega, kot da si na ali pri vrhu seznama za socialne prispevke, ki jih podeljujejo državne ali tako imenovane javne komisije, torej štipendije, subvencije, nagrade in tako dalje. Če postrežemo s citatom, mnogi programi socialne pomoči se nagibajo k temu, da se oprit skupina z visokimi in srednje visokimi dohodki in ne revnim, katerim naj bi bili namenjeni. Revnim ponovadi manjkajo ne le veščine, ki so cenjene na trgu, temveč tudi veščine, potrebne za uspešnost pri političnem prerivanju za sredstva. Njihov položaj na političnem trgu je zelo verjetno še slabši kot na ekonomskem. Konec citata. Kar zveni kot retorika kakšnega antireformističnega marksista, je pravzaprav pasus iz knjige Rose aka Vrtnice Friedman in Miltona Friedmana Free to Choose Personal Statement. Friedmana, mimo grede v tistem kao notoričnem intervjuju, pomeni tudi Peršak. A kot smo v pisalnih strojih že obdelovali, kritika ni potrebna, sistem se ukinja samo od sebe. Ukinja ga tudi Vinko Möderndorfer, ko gromi nad politiki, da kulturnikom z velike mize kapitalistične požrtije namenjajo le drobtinice. Kakšna antisemitske metafore so še le to. Ampak glej ti drobtinarja, koliko funkcij in prostora zaseda sam. Drobtinica na drobtinico pa se nekaj proteinov in protina le nabere. Sploh pa, nekje sem zasledil, da je bilo leto za nagrado Prešernovega sklada podanih le 8 prijav. 6 od tega jih je nagrado prijelo. Umik cinizem, indiferentnost posmeh, ki povleče na edini možni odnos do volitev. Kar se nagrade za življenjsko delo tiče, pa gre tako za nekrofilijo, tokrat celo dobesedno prek surogata. Ampak naj ga raje zmaga, je klena ironija Musilovega, moža brez posebnosti, citiram. V svoji zgodovini smo imeli velike može in štejemo to za ustanovo, ki nam pripada, prav tako kakor zapore ali vojsko. Če je ustanova tu, je treba tudi nekoga utekniti vanjo. Z nekim avtomatizmom, ki je lastnost takih družbenih potreb, zame je torej zato vedno tistega, ki je ravno na vrsti in mu izkazujejo časti, ki so dozorele za podelitev. Vendar to spoštovanje ni povsem stvarno. Na njegovem dnu zija splošno znano prepričanje, da ga pravzaprav vendarle nihče ne zasluži in težko je razločiti, ali se usta odpirajo za navdušenje ali za zdehanje. Konec citata.
In če smemo surogatno subjektu, k kateremu se obrača surogat, o katerem se prej govoril Marko, se moramo po mojem na tem mestu vrniti za kakšnih 50 let v preteklost, torej v leto 68. Prebrali bomo en delček rokopisnega zapisa 6. redne seje predsedstva Zveze mladine Slovenije, ki se je v ponedeljek 11.11.68 odvila v prostorih Doma sindikatov na Dalmatinovi 4. Po točko razno, pod številko 5, kjer so spregovorili nekaj besed o katalogu v zborniku tedaj mlajše generacije All Men's Cluba piscev, od Čabija do Švabiča, recimo od Močnika do Matanoviča, ki je šel pod okriljem revije Problemi, je Mitja Gorjup, kasneje predsednik ZMS, torej Zveze mladine Slovenije, sicer pa nečak Mitje Ribičiča in kasnejši glavni urednik Dela, zapisal, da gre v primeru negativne recepcije kataloga strani starejših piscev, da nimo Bevka za zamenjevanje osnovnih aspektov, to je političnega in literarnega. Citiram, ideologija, ki se nam ponuja skozi nekatere članke, je absolutno odmaknjena velikemu delu mlade generacije in naši družbi, a je potrebno kulturnim ustvarjalcem, tudi nesprejemljivim politično omogočiti samo potrjevanje. Konec citata. Če se izognemo Bourdieuju, kakor je namignil Marko, in njegovim trditvam o indiferentnosti polja, ki je omogočil probleme, kakršni so, s tem pa tudi kasnejši razcep na manjšo serijo teoretsko-filozofsko-literarnih sekt, kar je sicer dokazujem na nekih drugih mestih, je vendarle mogoče izpeljati nekatere zanimive reči. Na začetku o katalogu. O katalogu in njegovih piscih Kermavner zapiše, da gre za udejanjenje, citiram, doslednega antiromantizma, popolnega deziluzionizma, antižupančičevstva, antikonvencionalnega, antiideologije, antieksistencializma in tako naprej. Pustimo popolnost in doslednost in ideologijo ob strani in citiramo rajš Kmecla, ki se leta 1971 obregne ob katalog in zapiše, citiram, vrste mladih pesnikov so novi način izražanja urno sprejele za sodobno obliko pesnenja, dobili smo množično produkcijo jezikovnih proizvodov po Šalamunovem načinu in vsa reč se je začela nevarno približevati literarni etabliranosti, z njo pa neizogibnemu procesu samootujevanja, priznanosti in s tem neavantgardnosti, konec citata. Kmecel, žlahnitelj prve slovenske vrtnice z imenom Prešeren, ki je nastala iz vrtnic New Dawn, Rouge, Mount Shasta, Cordes Brilliant in Čajkovski in med letoma 82 in 86 tudi predsednik Republiškega komiteja za kulturo, torej minister za kulturo, v svojem zapisu nadaljuje z razlikovanjem med ekonomskim stanjem v času historičnih avantgard, ki so prav tako kot kasneje slovenske neoavantgarde za osnovni modus po njegovo privzele provokacijo. Zapiše, citiram, slovenska narodna mentaliteta sprejema literaturo še zmeraj kot neke vrste posvečen tabu, zato je literarno provokacijo zelo hitro asimilirala, konec citata. Provokacija, ki se vzpostavlja z dovoljenjem oblasti, strukturno deluje kot nagrada, a kot nagrada vendarle deluje tudi cenzura. To je Šalamun spoznal, ko je moral leta 64 za nekaj časa na hladno, ker se je antižupančičevsko lotil dume. V njegovem primeru dume 64. A da smo si na jasnem, ne, tisto leto, torej leto 64 ne pomeni ničesar za leto 68 ali pa celo za leto 2017. Ali kot zapiše Kmecel, citiram, ena začetnih in osnovnih provokacij današnje slovenske literarne avantgarde je zrasla na tako imenovani desakralizaciji literature, hkrati pa recidivizem, ali kakor bi že to reč imenovali, literarne sakraliziranosti posredno ali neposredno to njeno desakralizacijsko provokacijo subvencionira. Ne mislim samo banalnega, neposrednega subvencioniranja iz ustreznih skladov, reč a priorno mentalitetno subvencijo provokacije kot literature in jo s tem sproti otujuje samo sebi. Konec citata. Ali bolje, zna biti, da to, da Anja Golob zavrne denarno nagrado in si prisvoji določeno simbolno pozicijo, pravzaprav samo sledi prej v omenjeni tendenci. Tako kot nagrado recimo zavrne Makarovič, ali pa še kdo drug. Po Kmeclu bi mogoče ravno tako pobasanje keša in zavrnitev simbolnega vzpostavila smiselno nadaljevanje neke tržno-nišne avantgarde, pa čeprav je jasno, da ministrstvo za kulturo sanja le o enem. To je kako zmanjšati število ustvarjalcev na papirju, ker proračun ne omogoča več kot 5000 samozaposlenih v kulturi, 500 gor, 500 dol. Ne ob tem omenim simptomatično zgodbo izpred nekaj let, ki kroži med samozaposlenimi, torej zgodbo, ko so na ministrstvu za kulturo z uvedbami tabelnega ocenjevanja poskušali omejiti število samozaposlenih, ki se je počasi že bližalo zgornji limiti, a so s formalno spremembo naredili ravno obratno. Omogočali so še bolj natančno pritakanje in povečevanje števila samozaposlenih, katerim je tudi po tvoji Markovi analizi stvar koristila bolj kot drugim. Ampak nad za to. Že letošnje spremembe obetajo podobne cilje, njihove rezultate pa bomo lahko ocenjevali šele čez 5 let. A če se vrnemo na prejšnjo izpeljavo, Šalamunov kleč je bil predvsem ta, da je povlekel en kup denarja, vsakršna simbolizacija v luči Štegrovega odprtja Šalamunovega prostora in surogatizacija nagrade pa ne pomeni nič drugega kot slabo razumevanje opusa nekega pesnika, ki se že kmalo, tam nekje okoli pesmi Zakaj sem fašist, zavedel stanja nekega določenega konteksta. Tako recimo kot avstrijski Bernhard in njegov drag sredi trga ni nič drugega kot tržno-nišna autopoetika, se zdi, da tudi Šalamunova hiperprodukcija ni prav nič drugačna od tega, a je po volji ljudstva še vedno ujeta v določenem kontekstu, ki se še ukvarja z binarno dvojico vrhunskosti in socialnosti ter njunih korelacij, za katere je več kot očitno jasno, da korelirajo po lastnem premisleku in nepremisleku človeškega razuma. In evo, spet smo se vrnili kljub resnični želi, da se ne bi, k neki deformirani obliki Bourdieuja.
Zdaj pa besedo predajava kolegu Moanisu, ki se tokrat javlja iz Bele Turčije, aka Beograda.
Marko in Andrej, hvala, ker ste tokrat nekak deloma, recimo, prevzela moj modus in temeljito ter informirano zaudrihala po našem ubogem literarnem polju, njegovih magistralicah in tudi stran poteh. Ker sta nalogo tako dobro pravila in bi sam tukaj težko kaj dodal, bom ubral drugačen pristop, ki bi znal nazadnje delovati nezainteresiran, preveč splošen, premalo konkreten, konzervativen. A ne bi bil vse prej kot to. Namreč o teh temah zadnje čase veliko premišljujem. O katerih temah torej, pravzaprav o tem, kako institucionalno življenje književnosti vpliva na samo pisavo, med drugim tudi nagrade kot institucija. Naj začnem z anekdoto. Ne? Tle bi vseeno rad podal nekaj faktografije. Kot to stoji v biografijicah, sem leta 2012 dobil nagrado za prvenec leta na Slovenskem knjižnem sejmu, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Seveda sem se zadeve razveselil, to je bil moj prvi impuls, ampak takoj potem so se začel pojavljati določeni pomisleki, kot so recimo, zakaj ravno moja knjiga? Poznam dobre pesnike, ki niso nikoli dobili nobene nagrade. In pozneje, kot sem videl, tega leta je bilo izdanih kar nekaj prodornih prvencev, ki, kakor vem, sploh niso prišli v poštev. Ko sem obračil ta sicer dokaj nepomembna vprašanja v mislih, sem ugotovil, da mi je za nagrade v nekem smislu tudi nerodno. Mislim, da na tem je neki. Način, na katerega se književno življenje, kaj to je, če gre najbolj razumljeno iz konteksta, institucionalizira je zelo neknjiževen. Če kje je mogoče v književnost dosegati vsa mesta na spektru idej, ideologij in rabe jezika. To se dogaja simbolne in politične potrebe. Književnost je institucija že sama po sebi in vsako nadaljne institucionaliziranje je pravzaprav redundantno. Piske in pisci se povezujejo skupine in spontano in tvorijo lastne neke estetike in programe. Vsako nagrajevanje, snovanje društev, pisateljev, kritikov in podobno je redundanca. A gre za tako redundanco, ki politične zahteve književnosti usili od zunaj. Ustvarja zunanje kriterije, arbitrarne skupine ljudi in podobno. Delovanje institucije, kot je na primer DSP ali pa učinek Jenkove nagrade, ki se je omenil, nima nič skupnega z delovanjem književnosti. Ja, najbrž bo na tem mestu sicer kdo pomislil, da tako govorim zato, ker sam še nisem dobil te nagrade. In najbrž, in naj misli tako, no in najbrž je res ne bi omenil v takem oziru, če bi jo dobil, ne. Ampak tle smo že spet pri enem jedru problema. Tudi če stvari ne jemlješ resno, te povleče s sabo, vsekakor je namreč neprijetno se upirati nekomu, ki ti da nagrado. Tudi, če pa to narediš, hitro stopiš v igro samo promocije. Zgori si omenil Bernharda in Anjo Golob, Svetlano Makarovič in podobno. Sekundarna institucionalizacija književnosti je nekakšna samonanašalna mašinerija. Obstajata dve smotrni rešitvi, ki pa sta zelo težko uresničljivi. Da se boriš proti taki institucionalizaciji, ustvarjaš paralelne institucije, ki imajo alternativne vire dohodkov, kar pa se na trgu, kot je slovenski, po vsej verjetnosti ne more zgoditi, bodi si druga, da si indiferenten, kar pa ne moreš biti, ker je ekonomija vezana na to institucionalizacijo in ker se dogajajo že opisane simbolne opetosti. Tretja slabša opcija, ki izhaja iz prvih dveh neuresničenih, neuresničljivih očitno, na nek način je notranja emigracija, ki pa vse to reproducira, s čimer je izničena še zadnja možnost linije bega. Očitno se je treba z obstoječim sprijazniti, kar se zdi kot etično in politično nekak najbolj smiselna poteza ter poskušati alternativne prakse pol implementirati vanj. Na tem mestu bi jaz govoril o vpleteni nezainteresiranosti. Slabo je, če se nekdo recimo ne zaveda, da je del sistema, ki ga kritizira, enako slabo pa je tudi, če ne kritizira sistema, v katerem deluje. V takem položaju je potrebna neka smotrna zmes afirmacije in polemike, ki mora paziti, da ne postane disidentska. To je kritika, ki stopi na vzven, da bi kritizirala tisto, kar je noter, kar jo pogosto veže na tisto notranjost. Nima smisla v istem trenutku prejemati nagrade in pisati moje nagrade, kakor nima smisla sodelovati z ljudmi, ki podeljujejo nagrade in jih sprejemati. Vseeno pa bi se vrnil nekoliko nazaj na tisto referenco, ki po nekem zelo splošnem ključu veže Bernharda in Anjo Golob. Na estetske kriterije se tu jaz ne bom oziral, mislim, da je absurdnost pridobivanja koristi od nekakšne splošne kritike pri pesnici vseeno še bolj pretirana. Zavrniti umazan kapitalistični denar in zahteva državni denar, ki prihaja od davkov kapitalistov in je obenem znatno bolj umazan z medosebnimi, borazerskimi, poniževalnimi, šovinističnimi odnosi v kulturi, pomeni vso to umazanijo potlačiti in obenem afirmirati. Kar ostaja nepogrešljivo, je kritika lažnih kritik. In morda bi morali začeti pisati o tem in ustanavljati nagrade, ki bi omogočale manj naporno življenje resnični kritiki, nagrade za kritiko, kritike namreč, pri čemer bi jaz veseljem recimo sodeloval v žiriji take nagrade. Ta pot se mi zdi prava. Težko je empirično preverjati, v kakšnem finančnem in simbolnem položaju nekdo, če ga pač sam ne izpostavlja, kot to redno počne omenjena pesnica. Vedno pa lahko opazujemo besede. Skratka, jaz bi rekel, da so zahvalni govori o prejemu nagrad, včasih tudi utemeljitve nagrad, kakor je govoril že Badiou, ključni žanr te sekundarne institucionalizacije književnosti in proti temu je treba pisati, delovati, to pisanje in delovanje pa je treba nagrajevati.
S tem afirmativno kritičnim predlogom kontra nagradnih nagrad zaključujemo današnjo oddajo Pisalni stroji. Do naslednjega prvega ponedeljka v mesecu vas pozdravljamo Moane Sinanović, Andrej Tomažin in Marko Bauer.
Oddaja Pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu.